qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 23-dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 29.78 so'mga tushib, 11.225.30 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 3.18 so'mga ko'tarilib, 11.950.45 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 3.73 so'mga kamayib, 155.66 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.